Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayrihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu sahabi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem quyidagi sözlerini aytadi. Makka'da 4 kişi var. Bularga şirkte turishlik hergiz yarashmaydi. Ve mana shu 4 kişini İslomga kirishigidan umidim bor dedi. Mana shu 4 kishini sanab o'tganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu ni sanab o'tadi. Bu sahobiy jadid haqida eshitganmizmi? Tarix varalarni varalarkanmiz, faqat shu kishigina, Ka'batul Odishda tug'ilganiga tarix kitoblarda yoziladi. Bu ana shu Makkada ma'lum bir mavsum yoki qandaydir bir munosabat bilan Ka'ba eshiklari ochiq turgan paytda Makkalik bir to'p ayollar Ka'batullohni ichini ko'rgan kiradi. Ularning ichida Hakim ibn Hizomning onasi Hakim ibn Hizomga homilador bo'lgan holda, ana shu tug'ishlik kunlar yaqin bo'lgan holda kiradi va mana shu joyda u ayolni to'loq tutib Ka'batullohdan tashqariga chiqishlik imkoniyati bo'lmaydi-da, Ka'baning ichida tug'iladi. Bu tarixda yagona Ka'batullohning ichida tug'ilgan sahobiy Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu. Hakim ibn Hizom Makkadagi eng bir oliy nasablik, hurmat e'tibori baland bo'lgan va moli dunyosi nohati sirob bo'lgan boy badavlat, nasl nasabi oliy bo'lgan oilada dunyoga keldi. Shunga qo'shimcha ravishda Alloh subhanahu va taolo bu zotga fazl, aql, fahm va farosat degan narsani ziyoda qilib ato etdi. Ya'ni bu kishini shunday bir aqlda, fahm farosatda, nasl nasabda, moli davlatda boshqalardan ustun bo'lganligi sababli Allohning uyini haj qilgani kelgan hojilarni rioya qilishlik, ulardan muhtojlarga yordam ko'rsatishlikni mana shu kishini qo'liga topshirishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu kishi 5 yosh katta bo'lishiga qaramasdan Muhammad ibn Abdulloh payg'ambar bo'lishidan avval Hakim ibn Hizom bilan do'stligi nihoyatda qattiq bo'ladi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu Hadicha onamizning akasining o'g'li bo'ladi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamiz uylangandan keyingi bu payg'ambarimiz bilan bo'lgan do'stligi yana mustahkamlashadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hakim ibn Hizomni ammasiga Hadicha binti Xuvalidga uylanadi. Shunday bir do'stlik aloqalari qalin bo'lishiga qaramasdan, hattoki qarindoshlik bo'lishiga qaramasdan islomni Hakim ibn Hizom payg'ambar sollallohu alayhi vasallam islom nurini olib chiqqandan 20 yildan keyin iymon keltirganligi hammamiz ajablantirsa kerak. Bu siz bilan biz ajablanamiz albatta. Shunday bir zo'r muomila bo'lsa, kuyov ularga bir qarindoshi aloqalar bo'lgan bo'lsa, nima uchun deb hayron bo'lamiz. Hakim ibn Hizom o'zi ham hayron bo'ladi. Alloh taolo taqdirini, Alloh taoloni mashiyati 20 yildan keyin iymon keltirgan Alloh taqdir qilgan. Mashallohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh taolo nimani xohlagan bo'lsa bu narsa bo'ldi va nimani xohlamagan bo'lsa bu narsa bo'lmadi. Hakim ibn Hizom 20 yildan keyin iymonga keldi. Makka fathidan keyin iymon halovatini, gunohlariga istig'for etib, nadomat chekishlik ko'z yoshlarini, rohatini topgandan keyin qattiq o'kinib yig'ladi. Kunlarning birida o'g'li mana shuni yig'layotganda keladi, ota dedi, "Ha nimaga yig'layapsiz?" dedi. "Axir iymonga kelgan bo'lsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida bo'lsangiz," deganda o'g'lim, "Nimaga yig'lamay? O'tgan umrimni hammasi yig'layman." Alloh taolo islom degan ne'matga birinchi bo'lib kirishlik ne'matini menga bermadi. Shunga yig'layman. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan birinchi ikkita g'azovatda, Badrda va Uhudda musulmonlarga qarshi qilish ko'tarib chiqdim. Alloh taolo tirik qaytargandan keyin qaytib Muhammadga qarshi qilish ko'tarmayman deb va'da berdim o'zim. Lekin Qurayshning oqsoqollarini tazyiqi zug'um ostida ularga barib yordam beraverdim. Yo shunga yig'layman. Bir necha marta Payg'ambar alayhissalom Makkani fathiga kelishidan burun o'zim oldiga borib iymonga kelay deb harakat qildim. Lekin Qurayshning oqsoqollaridan hayo qilib, arablar nima deydi degan hayo bilan, o'y bilan iymonni orqaga surganimdan yig'layman. Hayotimni iymon keltirgungacha bo'lgan hamma muddatiga yig'layman. Biz hayron bo'lyapmiz. Hakim ibn Hizom nimaga 20 yil iymon keltirdi? Hakim ibn Hizam özü ham hayron bo'lyapti. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayron bo'lgan. Makka fathidan bir kun burun, Makkaga kirishidan burun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Qurayshning ichida dedi, 4 ta odam bor. Bularda aql farosatlik bilan shirkda qolishligi nihoyatda nomunosib. Bularga yarashmaydi shirkda turishlik. Ularni islomga kirishidan umidim bor dedi. Shunda sahobalar hayron bo'lib, "Ya Rasululloh, kimlar ular?" deganda, Abtob ibn Usayd, Jubayr ibn Mut'im, Hakim ibn Hizom va Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhum endi. Chunki bularda to'ralasi ham Makka fathidan keyin islomga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fathiga kirib kelar ekan o'zini jarchisiga e'lon qildi, qildirdi. Kim la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini aytsa omonda, unga tegilmaydi. Kim Ka'batullohga kirib Qur'onlarini kabin oldiga qo'yib o'tirsa omonda, biroq unga tegmaydi. Kim o'zining uyiga kirib, eshigini ichkaridan berkitib o'tirsa omonda, unga biroq tegmaydi. Kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda. Kim Hakim ibn Nizomning uyiga kirsa omonda. Mana shu ikkita kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hurmatini joyiga qo'ydi. Shunga bir aql bo'lgan odamlar edi. Abu Sufyonning uyi Makkaning yuqori qismida, Hakim ibn Nizomning uyi Makkaning quyi qismida turar edi. Hakim ibn Hizom o'tgan iymonsiz, dinsiz hayotga qattiq o'kindi va Allohning dinini, yo'lini to'sishlikka sarflagan puldan bir necha barobar ko'proq bir pulni sarflashini ahd qildi va mana shu qasamiga, mana shu ahdiga vafo qildi. Mushriklarni, Qurayshning bari bir katta maslahatlari putodigan Dorun Nadvani, mana shuni bir hovli bor edi, Dorun Nadva. Hatto bu boshqa bir katta bir qabilalarda yo'lchilar kelsa Katta bir davlatning vakillari kelsa, mana shu Dorun Nadvada kutib olishadi. Nadva hovlisi, maslahat hovlisida. Makka fathi bo'lgan paytda Dorun Nadva Hakim ibn Hizomning mulkiga o'tgan bo'ladi. Shunda 100 ming dirham pulga sotib yuboradi. Bu Qurayshning sharafi edi. Qurayshning tarixi edi. Qurayshning nomi edi. Hakim ibn Hizom sotib olganda Makka yigitlaridan bittasi kelib aytadiki, "Ey amaki" deydi, "Qurayshni sharafini sotib olibsiz-da" deydi. Hayhot, bolam qaytib bunaqa demagin. Endi sharaf bu Dorun Nadva bilan, johiliyatdagi narsalar bilan o'lchanmaydi. Sharaf endi faqat taqvo bilan. Allohga qasam, mana shu sotib olgan 100 ming dinor pul bilan, dedi ham pul bilan, jannatda o'zimni uy sotilishini xohlayman. Guvoh bo'linglar, 100 ming dirham pul Alloh yo'lida sadaqa deydi. Bu kishilar haqiqatan iymonsiz, islomsiz o'tgan umrida qattiq pushaymon kishilar bo'lgan. Shuni isboti keyingi hayotda bilinadi. Kishini ulug' kamolar aytadi, ulamolar aytadi, o'tgan, qiyilib o'tgan gunohlarini qabul bo'lishiga quyidagi shartlar bo'lishi kerak. Tavbalarni qabul bo'lishiga. Inson qilgan gunohidan to'xtash kerak. Ikkinchisi, qattiq pushaymon yeyish kerak shu gunohlarni qilganiga va qaytib qilmaslikka Allohga ahd bersa, umid qilinadi Alloh taolo bu gunohlarni hammasini yuvib tashlaydi. Qaytaramiz. Biz hayotda qilayotgan gunohlarimiz bo'lsa yoki qilib o'tgan gunohlarimiz bo'lsa, Allohning kechirishini xolasi 3 ta shart bor. Shu gunohdan to'xtaymiz. Ey Xudo, o'zing kechirib qo'y deb qila olmaymiz uchta. Qattiq pushaymon yeymiz va qaytib qilmaslikka ahd beramiz, umid qilamiz Alloh taolo kechiradi. Bu kishilar ana shu so'zni ustida turgan kishilardan bo'lgan. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu haj mavsumida haj qilgani kelgan kelar ekan, o'zi bilan 100 ta tuyani olib keldi va qurbonlik qildi, musulmonlar kambag'allarga hadiya qildi. 100 ta tuya. Keyingi haj mavsumida o'zi bilan bo'yniga kumush halqa ilingan 100 ta qulnab keldi. Ana shu halqada, ana shu kumushdan bo'lgan halqaga Allohning roziligi yo'lida Hakim ibn Hizom ozod qilgan qul degan har bittasini bo'yniga yozib boradi. 100 ta qulni olib keldi, ikkinchi haj qilgan mavsumida 100 ta qulni ozod qildi. Keyingi haj mavsumida o'zi bilan 1000 ta qo'yni olib keldi, Minoda 1000 ta qo'yni qurbonlik qildi, so'ydirdi, musulmon kambag'allarga xayr ihson qildi. Bu kishilar dunyosi bilan oxiratini sotib olgan kishilar. Mana faqirlik haqidagi darslarni ko'p aytdik. O'zingga nima olib kelding desa bir boy aytayapti. Rizqini o'zing berar ekansan, topganimni senga jo'natdim dedi, jannatga kir dedi. Ikkinchisi bolachaqam ko'p edi, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqdim dedi. Bolalarga kambag'allik yetdi dedi. Va kambag'alga shunday narsa aytilandi. Ikkita kambag'alga. Bu kishilar dunyosi bilan oxiratini sotib olgan kishilar bo'ldi. Hunayn g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana juda katta bir g'animaga, juda katta bir o'lja tushdi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu kelib so'radi payg'ambarimizdan, "Menga ham bering" dedi. Rasululloh berdi. Keyin yana so'ra, "Yana bering" dedi. Yana berdi. Uchinchi marta yana bering deganda, "Ey hakim" dedi. "Bu mol nihoyatda insonga yoqadigan shirin taomga o'xshaydi. Kim bu taomni, bu molni ta'magirliksiz olsa, Alloh baraka beradi. Kim ta'ma qilib ko'paytirib bering desa, baraka berilmaydi. Ey hakim, biling, beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan baland" dedi. Shunda ya Rasululloh, sizni haq bilan yuborgan Allohga qasam ichib aytamanki, shu kundan boshlab o'lgunimga qadar biror bir kimsadan biror narsa so'ramayman ham, biror narsa olmayman ham dedi. Rasululloh vafot etdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu har bitta musulmonni Baytul Maldagi haqqi bo'lgan ulushini berar edi. Hakim ibn Hizomni chaqirdi, bermoqchi bo'lganda olmadi. Chunki bular erkak edi. Minal mu'minina rijalun, mu'minlarning ichida erkaklari bor. Allohga bergan ahdida turadi. Tashadimi? Keyin bo'lmadi, chidamadimda boshlab olmaydi qaytib. Agar ichimizda shunday bir odamlar bo'ladigan bo'lsa, eshitib qo'yaylik. Mu'min kishi erkak bo'lish kerak. Tashadimi? Bir gunohni qaytib boshlamasligi kerak. Mana shularda Alloh taolo rostgo'y, mana shularda sodiq deydi Alloh subhanahu va taolo. Umar ibn Xattob xalifa bo'ldi. Xuddi shu hadoyalarni bermoqchi bo'lgan paytda yana kelmadi. Shunda Umar ibn Xattob ana shu musulmonga qarab aytdiki, "Ey musulmonlar jamoasi, bilinglar, men Hakim ibn Hizom Rasulullohga bergan so'zida turganligiga men guvohman" dedi. Bu kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyasini olgan edi. Bu kishilar qilgan gunohiga tavba qildi. Nadomat chekdi. Qaytib qilmaslik va'dasini berdi. Shu va'dasida tura oladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ularning hayotidan ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.